The Ripusa Presidang and the Temple Square di Salt Lake City. Ini adalah sesi petang hari Sabtu Persidangan Umum Tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Dengan pengucap-pengucap dipilih daripada penguasa-penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja, muzik untuk sesi ini akan disediakan oleh kuari yang terdiri daripada ahli-ahli pancang, pemuda-pemudi bujang yang muda di daerah Davis dan Weber. Siaran ini dilengkapi sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penerbitan semula, rakaman, transkripsi atau kegunaan lain program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendalikan sesi ini. Para saudara dan saudari, kami mengalu-alukan anda ke sesi petang hari Sabtu Persidangan Umum Tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin dalam persidangan telah meminta saya untuk mengendalikan sesi ini. Kami memberi ucap selamat kami kepada semua yang hadir atau mereka yang mengambil bahagian dalam acara televisyen, radio atau internet. Kami juga mengalu-alukan mereka yang menonton di pusat pancang di pelbagai tempat di dunia, di mana persidangan dibawa oleh penghantaran satelit. Kami mengiktiraf para penguasa umum dan pegawai umum yang akan bersama kami di sepanjang persidangan. Muzik untuk sesi ini akan disediakan oleh choir, pemuda-pemudi bujang yang muda yang tinggal di daerah Davis dan Weber, di bawah arahan Sonia Sperling bersama Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts di organ. Choir akan membuka mesyuarat ini dengan nyanyian Praise to the Lord, the Almighty. Doa pembukaan kemudian akan diberi oleh Sister Jean A. Stevens, penasihat pertama dalam presidensi Sekolah Berhima.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and Our Father in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami dengan rendah hati berdoa kepada Bapa sebagai anak-anakmu. Kami mengucapkan kasih kepada Bapa dan Putra Bapa. Kami bersyukur atas berkat pemulihan Injil Kristus dan pengertian rencana keselamatan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur dipimpin oleh Nabi Tuhan, Presiden Monson. Kami mendukung beliau dengan sepenuh hati, bersama dengan penasihatnya Quorum 12 dan semua dalam pekerjaan agung ini. Kami berdoa bagi mereka yang berpartisipasi petang ini, sama ada melalui ucapan atau musik, agar mereka tahu bahwa Bapa peduli. Dan kami berdoa saat ini bagi pelimpahan Roh Bapa bersama kami, agar hati kami terbuka menerima pesanan Bapa. Pada hari kudus, hari Paskah ini, kami memperingati dengan saleh ke korban penebusan Yesus Kristus, kehidupannya yang sempurna dan pematuhannya yang sempurna, juga kasihnya yang sempurna diberikan dan untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kebenaran meliputi hati kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, sekarang akan memberikan nama-nama pegawai-pegawai umum dan kawasan 70 dalam gereja untuk sokongan undian. Selepas itu, Kevin R. Jurgensen, pengarah urusan jabatan audit gereja, akan membacakan laporan audit. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hales, setiausaha kepada presidensi utama, yang akan memberikan laporan statistik gereja untuk tahun 2014.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, dicarangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan presiden gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Henry Binion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Semua yang bersetuju boleh menyatakannya. Yang membantah kalau ada, boleh nyatakannya. Pengundian sudah dicatat. Dicarangkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai presiden Quorum 12 Rasul, dan yang berikut sebagai ahli kuorum itu: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, boleh menyatakannya. Terima kasih. Pengundian sudah dicatat. Dicarangkan bahwa kita menyokong penasihat dalam presidensi utama dan Quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, dengan pernyataan yang sama. Pengundian sudah dicatat. Dicarangkan bahwa kita melepaskan yang berikut sebagai 70 daerah. Ini menjadi efektif 1 hari bulan Mei 2015.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, Rene J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us.
Mereka yang mau dengan kami untuk menyatakan kesyukuran atas pelayanan mereka yang hebat, tolong menyatakannya. Dicarangkan bahwa kita melepaskan dengan kesyukuran yang penuh Brother David L. Beck, Larry M. Gibson, dan Randall L. Reed sebagai Presidensi Umum Remaja Putra. Kami juga melepaskan semua ahli Majlis Umum Remaja Putra. Pada saat ini, kami juga melepaskan Sister Jean A. Stevens sebagai penasihat pertama dalam Presidensi Sekolah Primer dan Sister Cheryl A. Esplin sebagai penasihat kedua dalam Presidensi Sekolah Primer. Semua yang mau ikut dengan kami dalam memberi kesyukuran kepada brother dan sister ini, tolong menyatakannya. Dicarangkan bahwa kita menyokong sebagai ahli baru quorum pertama 70
Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor?
Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah dengan pernyataan yang sama. Dicarangkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai 70 daerah baru.
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bone, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor,
semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, dicarangkan bahwa kita menyokong Cheryl A. Esplin untuk melayan sekarang sebagai penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Primer dan Mary L. Durham untuk melayan sebagai penasihat kedua. Dicarangkan juga bahwa kita menyokong Brother Stephen W. Owen sebagai Presiden Umum Remaja Putra dengan Douglas D. Holmes sebagai penasihat pertama dan Monty Joseph Bruff sebagai penasihat kedua. Yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, boleh menyatakannya. Presiden Monson, pengundian sudah dicatat. Kami menjemput yang membantah kepada apa-apa dari carangan ini untuk bercakap dengan Presiden Panjang mereka. Saudara-saudari, kami menghargai iman dan doa kamu bagi pihak pemimpin gereja. Kami menjemput penguasa umum baru dan ahli presidensi badan sokongan umum baru untuk duduk di panggung.
As announced,
seperti yang diumumkan, Kevin Jurgensen akan membaca laporan audit gereja, diikuti oleh Brooke P. Hales yang akan memberikan laporan statistik gereja untuk tahun 2014. Terima kasih, saudara-saudari.
To the first presidency of the Church of Jesus.
Kepada presidensi utama Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, saudara yang terkasih, macam diarahkan oleh Wahyu dalam bahagian 120 ajaran dan perjanjian, majlis untuk penggunaan persepuluhan yang terdiri dari presidensi utama, quorum 12 rasul, dan lembaga uskup utama mengizinkan penggunaan dana gereja. Entiti gereja menggunakan dana itu selaras dengan budget, polisi, dan prosedur yang diluluskan. Departemen audit gereja yang terdiri dari profesional dengan bukti kelayakan dan adalah bebas dari semua departemen gereja yang lain ada tugas untuk membuat audit, untuk memberikan jaminan yang munasabah tentang sumbangan yang diterima, wang yang digunakan, dan perlindungan aset gereja. Berdasarkan audit yang dibuat, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam semua aspek penting, sumbangan yang diterima, wang yang digunakan, dan aset gereja untuk tahun 2014 sudah dicatat dan digunakan selaras dengan budget gereja, polisi, dan amalan perakaunan yang diluluskan. Gereja ikut amalan yang diajar kepada ahlinya untuk ikut budget, menghindari hutang, dan menyimpan untuk sebuah masa keperluan, diberikan dengan hormat. Departemen Audit Gereja, Kevin R. Jurgensen, Pengarah Urusan.
The first presidency has issued the following.
Presidency Utama Suramamberi ini tantang pertumbuhan gereja dan status gereja sebelum Disember 31, 2014. Jumlah pancang pada hujung tahun adalah 3,114 dengan 406 daerah dan 29,621 bahagian dan cabang. Jumlah ahli gereja adalah 15,372,337. Jumlah anak dalam rekod yang baru semasa 2014 adalah 116,409 dengan 296,803 penganut baru dibaptiskan semasa tahun itu. Sebelum Desember 31 ada 85,147 mubalik perwaktu dan 30,404 mubalik pelayanan gereja yang melayan di seluruh gereja. Tiga bait suci dibaktikan pada tahun 2014 di Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida, dan Phoenix, Arizona. Bait suci Ogden, Utah dibaktikan lagi pada tahun 2014. Jumlah bait suci yang digunakan pada hujung tahun adalah 144.
The choir will now favor us.
Sekarang akan menyanyikan. I stand all amazed. Berikutan nyanyian, kita akan mendengar daripada Elder David A. Bednar dan D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul.
I remember vividly an
experience. Saya mengingat dengan jelas satu pengalaman sewaktu saya seorang budak yang muda. Pada satu hari ketika bermain dengan kawan-kawan, saya secara tidak sengaja memecahkan tingkap di kedai. Apabila kaca berkecai-kecai dan penggeras security berbunyi, rasa takut yang melumpuhkan mengisi hati dan minda saya. Saya menyadari bahwa saya pasti akan menghabiskan hidup saya di penjara. Ibu bapa saya akhirnya meyakinkan saya keluar dari tempat persembunyian saya dan membantu saya mendamaikan kesalahan saya dengan pemilik kedai. Nasib baik saya tidak perlu pergi ke penjara. Ketakutan yang saya rasa pada hari itu sangat kuat dan betul-betul wujud. Anda pastinya telah mengalami perasaan takut yang jauh lebih besar setelah mendapat tahu mengenai masalah kesihatan pribadi, menyadari bahwa ahli keluarga mengalami kesusahan, atau menyaksikan peristiwa dunia yang membimbangkan. Pada masa-masa begini, emosi ketakutan muncul kerana ada ancaman kebahayaan, ketidakpastian atau kepedihan, dan melalui pengalaman yang tidak dijangka, kadang-kadang secara tiba-tiba, dan besar kemungkinan akan membawa kesudahan yang negatif. Dalam kehidupan harian kita, laporan yang berterusan mengenai keganasan jenayah, kebuluran, peperangan, penyakit, dan kuasa alam yang memusnahkan boleh menyebabkan ketakutan dan kebimbangan. Pastinya kita hidup dalam zaman yang diberitahu sebelumnya oleh Tuhan. Dan pada hari itu seluruh bumi akan berada dalam kegemparan dan manusia akan hilang keberaniannya. Tujuan saya ialah untuk menerangkan bagaimana ketakutan disingkirkan melalui pengetahuan yang betul tentang dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar Roh Kudus akan memberkati setiap kita ketika kita memikirkan tajuk yang penting ini. Bila mendengar suara Tuhan setelah makan buah terlarang, Adam dan Hawa menyembunyikan diri mereka di Taman Eden. Tuhan memanggil Adam dan bertanya, "Di manakah kamu?" Dan Adam menjawab, "Aku mendengar suaramu, dan aku menjadi takut." Salah satu kesan pertama kejatuhan adalah untuk Adam dan Hawa mengalami rasa takut. Emosi yang kuat ini merupakan bahagian penting dalam kewujudan fana kita. Satu contoh dari Kitab Mormon mengajar tentang kuasa yang datang dari mempunyai pengetahuan mengenai Tuhan untuk menyingkirkan ketakutan dan memberi ketenangan. Di negara Helam, para pengikut Alma ditakuti oleh tentara Laman yang mendekat. Tetapi Alma marah dan berdiri di kalangan mereka dan mendorong mereka bahwa mereka hendaknya tidak ketakutan, tetapi hendaknya mengingat Tuhan Raja mereka dan Dia akan membebaskan mereka. Oleh kerana itu, mereka mendiamkan rasa takut mereka. Alma tidak mendiamkan rasa takut orang-orang itu, melainkan Alma menasihati orang yang percaya untuk mengingat Tuhan dan kebebasan yang hanya Dia dapat memberikan. Dan pengetahuan perlindungan Juru Selamat membolehkan orang untuk mendiamkan rasa takut mereka sendiri. Pengetahuan yang betul tentang dan iman kepada Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mendiamkan rasa takut kita, kerana Yesus Kristus ialah satu-satunya sumber kedamaian. Dia mengisytiharkan, "Belajarlah dari aku dan dengarlah firmanku. Berbuatlah dalam kelembutan hati rohku, dan kamu akan memperoleh damai." Sang Tuan juga menjelaskan, "Dia yang melakukan pekerjaan kebenaran akan menerima upahnya, bahkan hidup yang kekal di dunia yang akan datang." Kepercayaan pada Kristus dan pergantungan pada jasa, belas kasihan, dan rahmatnya membawa harapan melalui korban tebusannya dalam kebangkitan dan kehidupan abadi. Iman dan harapan yang demikian menjemput ke dalam kehidupan kita ketenangan suara hati yang kita semua ingin. Kuasa korban tebusan memungkinkan pertobatan dan menenangkan kesengsaraan yang disebabkan oleh dosa. Kita juga diperkukuh bila kita melihat, berbuat dan menjadi baik dalam cara yang kita tidak dapat mengenali atau mencapai dengan kebolehan terhad kita yang fana. Sungguhnya, salah satu berkat besar dari menjadi pengikut yang rajin adalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kedamaian yang diberikan Kristus membiarkan kita memandang hidup yang fana melalui pandangan keabadian dan memberikan keteguhan rohani yang menolong kita mengekalkan perhatian pada destinasi syurgawi kita. Jadi, kita dapat diberkati untuk mendiamkan rasa takut kita kerana ajarannya memberi tujuan dan arahan dalam semua bahagian hidup kita. Tata cara dan perjanjian-perjanjiannya memperkukuh dan menolong baik pada masa yang baik maupun pada masa yang buruk. Dan wewenang imamatnya memberi kepastian bahwa hal-hal yang terpenting dapat bertahan dalam masa dan dalam keabadian. Tetapi adakah kita dapat mendiamkan rasa takut yang menyusahkan kita dengan begitu senang di dunia kita yang moden? Jawaban untuk soalan ini adalah ya. Ada tiga asas yang penting untuk menerima berkat ini dalam hidup kita. Yang pertama, memandang kepada Kristus. Yang kedua, membina di atas dasar Kristus. Dan yang ketiga, maju terus dengan iman kepada Kristus. Yang pertama, memandang kepada Kristus. Nasihat yang Alma memberi kepada anaknya, Hilleman, boleh digunakan oleh setiap kita hari ini. Ya, pastikanlah bahwa kamu memandang kepada Tuhan dan hidup. Kita patut memandang kepada dan memberikan perhatian dengan teguh pada Juru Selamat, sentiasa, dan di mana-mana tempat. Ingatlah bagaimana Rasul-Rasul Tuhan berada di kapal, di laut yang bergelora. Yesus pergi ke mereka berjalan di atas air, tetapi mereka tidak mengenali dia dan mereka berseru dalam ketakutan. Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus berjalan di atas air kepada Yesus. Tetapi bila dia melihat angin yang kuat, dia rasa takut. Bermula tenggelam dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Saya membayangkan Petrus menjawab dengan sungguh kepada jemputan Juru Selamat. Dengan matanya memandang Yesus, dia keluar kapal dan berjalan di atas air. Bila pandangannya terganggu oleh angin dan ombak, dia menjadi takut dan bermula tenggelam. Kita dapat diberkati untuk mengatasi rasa takut kita dan memperkukuh iman kita ketika kita mengikut arahan Tuhan. Pandanglah aku dalam setiap pemikiran. Jangan ragu, jangan takut. Yang kedua, membina di atas dasar Kristus. Hilleman menasihati anak-anaknya Nefi dan Lehi. Ingatlah bahwa adalah di atas batu penebus kita, yaitu Kristus, Putra Tuhan, bahwa kamu mesti membina landasanmu, agar ketika iblis akan menghantarkan anginnya yang kuat, ya panahan petirnya dalam puting beliung, ya ketika semua hujan batunya akan melanda ke atas dirimu, ia tidak akan berkuasa ke atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan kecelakaan tanpa akhir, kerana di atas batu yang kamu dibangunkan, yang merupakan suatu landasan yang mana jika manusia dibangunkan di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Tata cara dan perjanjian merupakan bahan-bahan pembinaan yang kita menggunakan untuk membina kehidupan kita di atas dasar Kristus. Kita berkait rapat dengan Juru Selamat bila kita menerima tata cara dan masuk perjanjian-perjanjian dengan layak, mengingat dan menghormati komitmen yang kudus itu, dan melakukan sedaya upaya kita untuk hidup menurut kewajiban yang kita telah menerima. Dan ikatan itu ialah sumber kekuatan dan kestabilan rohani dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Kita dapat diberkati untuk mendiamkan rasa takut kita bila kita mendirikan keinginan dan perbuatan kita di atas dasar Juru Selamat melalui tata cara dan perjanjian-perjanjian. Yang ketiga, maju terus dengan iman kepada Kristus. Nefi mengisytiharkan, "Oleh karena itu, kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerahan, harapan, dan kasih bagi Tuhan dan bagi semua manusia. Oleh karena itu, jika kamu akan maju terus, berjamu dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir, demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan abadi. Ketahanan berdisiplin yang dijelaskan dalam ayat ini ialah hasil kefahaman dan pandangan rohani, ketabahan, kesabaran, dan rahmat Tuhan. Beriman kepada nama kudus Yesus Kristus, mengikuti dengan lembut hati kehendaknya dan masanya dalam hidup kita, dan dengan rendah hati mengakui tangannya dalam semua hal, menghasilkan hal-hal kedamaian kerajaan Tuhan yang membawa kebahagiaan dan kehidupan abadi. Bahkan bila kita menghadapi kesukaran dan ketidakpastian yang akan datang, kita dapat tabah dengan ceria dan hidup tenang dalam semua kesolehan dan kejujuran. Kita dapat diberkati untuk mendiamkan rasa takut kita bila kita menerima kekuatan yang datang dari belajar dan mematuhi asas-asas Injil dan maju terus di jalan perjanjian. Yang lain daripada, tetapi yang berkaitan dengan rasa takut yang kita kerap kali mengalami adalah diterangkan dalam tulisan suci sebagai ketakutan ketuhanan atau ketakutan pada Tuhan. Bukan seperti ketakutan duniawi. Ketakutan ketuhanan ialah sumber kedamaian, kepastian, dan keyakinan. Tetapi bagaimana sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan boleh memperkukuh atau menolong secara rohani? Ketakutan yang soleh, yang saya sedang cuba menjelaskan, berisi perasaan takzim, hormat, dan kagum untuk Tuhan Yesus Kristus. Kepatuhan kepada perintah-perintahnya dan penuh harapan akan penghakiman akhir dan keadilan pada tangannya. Jadi ketakutan ketuhanan berkembang dari kefahaman mengenai watak dan misi Tuhan Yesus Kristus, kerelaan memberikan kehendak kita kepada kehendak Dia, dan pengetahuan bahwa setiap lelaki dan perempuan akan bertanggungjawab atas dosa-dosanya sendiri pada hari penghakiman. Ayat-ayat suci mengajar, ketakutan ketuhanan adalah permulaan pengetahuan, arahan kebijaksanaan, keyakinan besar, dan suatu sumber kehidupan. Ketakutan ketuhanan adalah berkaitan dan tidak tercerai dengan kefahaman penghakiman akhir dan tanggungjawab kita sendiri untuk keinginan, fikiran, kata, dan tindakan kita. Ketakutan pada Tuhan bukanlah kebimbangan tentang kemasukan ke dalam hadirat-Nya untuk dihakimi. Saya tidak percaya kita akan berketakutan karena Dia. Tetapi adalah fikiran bahwa kita akan berada di hadirat-Nya menghadapi hal-hal sebagaimana ianya wujud pada hakikatnya mengenai diri kita sendiri dan mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai semua rasionalisasi, perbuatan hipokrit, dan penipuan diri kita. Akhirnya, kita akan ditinggalkan tanpa alasan. Setiap orang yang pernah hidup atau yang akan hidup di bumi akan dibawa di hadapan susur penghakiman Tuhan untuk dihakimi oleh-Nya menurut kerja-kerja mereka, sama ada ia adalah baik atau jahat. Jika kita telah mempunyai keinginan kesolehan dan telah berbuat tindakan yang baik, susur penghakiman akan menyenangkan, dan pada hari terakhir kita akan diberi pahala kesolehan. Namun demikian, jika kita telah mempunyai keinginan yang jahat dan telah berbuat jahat, susur penghakiman akan menyebabkan kita sangat berketakutan. Kita tidak akan berani memandang kepada Tuhan kita, dan kita akan jadi gembira jika kita dapat memerintahkan batu batan untuk jatuh ke atas diri kita. Dan pada hari terakhir, kita akan memperoleh imbalan kita akan kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Kerana Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, sama ada ia baik atau jahat. Ketakutan pada Tuhan menyingkirkan rasa takut pada kehidupan fana. Ia bahkan menguasai kerisauan bahwa kita tidak akan pernah menjadi cukup baik secara rohani dan tidak akan pernah memenuhi syarat-syarat dan harapan Tuhan. Sebenarnya, kita tidak dapat menjadi cukup baik atau memenuhi apa-apa jika kita hanya bergantung pada kebolehan dan perbuatan kita sendiri. tindakan dan keinginan kita bukanlah satu-satunya perkara yang menyelamatkan kita. Setelah kita melaksanakan sebaik yang mampu, kita dibuat lengkap hanya melalui belas kasihan dan rahmat yang ada melalui korban penebusan Juru Selamat yang tidak terakhir. Pastinya kita percaya bahwa melalui korban tebusan Kristus, semua manusia dapat diselamatkan oleh kepatuhan kepada undang-undang dan tata cara Injil. Ketakutan pada Tuhan adalah mengasihi dan mempercayai Dia. Ketika kita takut pada Tuhan dengan lebih lengkap, kita mengasihi Dia dengan lebih sempurna. Dan kasih yang sempurna menyingkirkan segala ketakutan. Saya berjanji cahaya terang ketakutan ketuhanan akan menghalau ketakutan kehidupan fana. Bila kita memandang kepada Juru Selamat, membina di atas Dia sebagai dasar kita, dan maju terus di jalan perjanjiannya dengan tekad yang suci. Saya mengasihi dan menghormati Tuhan. Kuasa dan kedamaiannya wujud. Dia adalah penebus kita, dan saya bersaksi bahwa Dia hidup. Dan kerana Dia, kita tidak perlu berasa bimbang atau takut, dan kita akan diberkati untuk mendiamkan rasa takut kita. Saya bersaksi demikian dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Above the great west door, atas pintu barat besar bangunan terkenal Westminster Abbey di London, England, terdapat 10 arka syahid-syahid Kristian abad ke-20-an. Antara mereka termasuk Dietrich Bonhoeffer, pakar teologi Jerman yang dilahirkan pada tahun 1906. Bonhoeffer menjadi pengkritik lantang terhadap pemerintahan Nazi dan perlakuan mereka terhadap orang Yahudi. Dia telah dipenjarakan kerana perbantahan yang aktif dan akhirnya dijatuh hukum mati di satu kem pemusatan. Bonhoeffer banyak menulis dan tulisannya yang terkenal adalah surat-surat yang diseludup keluar penjara oleh pengawal-pengawal yang kemudiannya diterbitkan sebagai surat-surat dan tulisan-tulisan dari penjara. Salah satu dari surat-surat tersebut adalah untuk anak saudara perempuannya sebelum hari perkahwinan. Ia mengandungi pemahaman mendalam. Pernikahan adalah lebih mendalam daripada kasih sayang berdua. Dalam percintaan, kamu hanya melihat kamu berdua saja dalam dunia. Tetapi dalam perkahwinan, kamu adalah pertalian dalam rantai generasi-generasi yang mana Tuhan membiarkan ia datang dan pergi kemuliaannya dan memanggil masuk kerajaannya. Dalam kasih, kamu hanya melihat syurga kegembiraan diri. Tetapi dalam perkahwinan, kamu ditempatkan untuk bertanggungjawab terhadap dunia dan manusia. Kasih kamu milik pribadi, tetapi perkahwinan melebihi sesuatu yang pribadi. Ia satu status, satu jabatan. Seperti mana mahkota dan bukanlah hasrat untuk menjajah yang menjadikan seorang raja, begitu jugalah perkahwinan. Bukan sahaja kasih bersama yang mengikat kamu di mata Tuhan dan manusia. Jadi kasih itu datang dari kamu, tetapi perkahwinan adalah dari Tuhan. Bagaimanakah perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan melebihi kasih sayang antara satu sama lain dan kegembiraan mereka menjadi tanggungjawab terhadap dunia dan manusia? Bagaimana ia menjadi sesuatu yang datang dari Tuhan? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke permulaan. Nabi-nabi telah mengungkapkan bahawa kita pada mulanya wujud sebagai kecerdasan dan kita diberi rupa bentuk atau badan rohani oleh Tuhan. Dengan itu menjadi anak rohaninya, putera dan puteri ibu bapa syurgawi. Semasa kewujudan roh-roh di prafana, kerana dia menginginkan kita mempunyai hak istimewa untuk maju sepertinya. Bapa syurgawi menyediakan satu rancangan yang membolehkan kita berkembang dengan lebih. Ia telah diberi pelbagai nama dalam ayat suci, termasuklah rancangan keselamatan, rancangan kebahagiaan yang hebat, dan rancangan penebusan. Dua hajat utama rancangan ini diterangkan ke Abraham dengan kata-kata ini. Dan berdirilah seseorang di antara mereka yang seperti Tuhan, dan dia berfirman kepada mereka yang berada bersamanya, kita akan turun, kerana ada ruang di sana, dan kita akan membawa bahan-bahan ini, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya roh-roh ini boleh berdiam. Dan kita akan menguji mereka dengan ini untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apa yang akan Tuhan memerintahkan kepada mereka. Dan mereka yang pertahankan keadaan pertama, mereka akan ditambahkan ke atasnya. Dan mereka yang pertahankan keadaan kedua, mereka akan memperoleh kemuliaan, ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. Kerana Bapa Syurgawilah, kita telah menjadi jadian roh. Dia menawarkan kita satu jalan untuk melengkapkan atau menyempurnakan jadian tersebut. Penambahan badan fizikal adalah penting untuk menjadi mulia seperti Tuhan dengan sepenuhnya. Jika kita bersama Tuhan di alam prafana, telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam rancangannya, atau dalam kata lain, mempertahankan keadaan pertama kita, kita akan ditambahkan ke atas dan dengan badan fizikal apabila kita datang hidup di bumi yang telah diciptanya. Dan jika semasa di alam fana, kita dipilih untuk melakukan segala hal Tuhan, kita akan dapat bertahankan keadaan kedua ini. Ini bermaksud melalui pilihan kita, kita menunjukkan kepada Tuhan dan juga diri sendiri perjanjian dan kebolehan kita untuk mengikut hukum celestial apabila di luar hadirannya dan dalam badan fizikal yang punya kuasa, nafsu dan kekairan. Bolehkah kita mengawal badan fizikal agar ia menjadi alat dan bukanlah tuan kepada roh kita? Bolehkah kita dipercayai masa kini dan abadi dengan kuasa ketuhanan, termasuk kuasa untuk mencipta kehidupan? Bolehkah kita menangani kejahatan secara individu? Mereka yang boleh akan memperoleh kemuliaan ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. Ini aspek penting dalam kemuliaan dibangkit, bakar dan badan fizikal yang dimuliakan. Tidak hairanlah kita bersorak gembira apabila mendengar kemungkinan-kemungkinan dan janjian-janjian hebat itu. Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang diperlukan untuk menjayakan rancangan ketuhanan ini. Pertamanya, penciptaan bumi sebagai tempat tinggal kita. Tidak kira butiran yang termasuk dalam proses penciptaan, kita tahu bahawa ianya tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi diarah oleh Bapa Tuhan dan dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini jadi tanpa Dia. Kedua, ialah keadaan fana. Adam dan Hawa mewakili semua orang yang telah memilih untuk terlibat dalam rancangan kegembiraan hebat Bapa. Kejatuhan mereka membolehkan kelahiran fizikal dan pengalaman fana dan pendidikan di luar kehadiran Tuhan. Kejatuhan juga membolehkan kita kenal kebaikan dan kejahatan dan juga hak pilihan yang diberi oleh Tuhan. Akhir sekali, kejatuhan juga menyebabkan kematian fizikal agar kehidupan fana kita hanyalah sementara supaya kita tidak hidup selama-lamanya dalam dosa. Ketiga, ialah penebusan dari kejatuhan. Kita melihat peranan kematian dalam rancangan Bapa Syurgawi, tetapi rancangan itu akan batal akhirnya jika tiada cara untuk mengatasi kematian secara fizikal dan rohani. Oleh itu, seorang penebus, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menderita dan mati untuk menebus pelanggaran Adam dan Hawa. Dan secara langsung membolehkan kebangkitan dan kehidupan bakal untuk semua. Oleh kerana kita semua tidak sempurna dan sentiasa taat kepada hukum Injil, korban tebusannya juga menebus kita dari dosa dengan syarat perdapatan. Dan kerana rahmat penebusan Juru Selamat membolehkan dosa diampun dan pengudusan roh, kita boleh dilahirkan semula secara rohani dan didamaikan dengan Tuhan. Kematian rohani, pemisahan kita dari Tuhan, akan berakhir. Keempat dan yang terakhir adalah perihal kelahiran fizikal dan kemudiannya kelahiran semula rohani ke dalam kerajaan Tuhan. Bagai menjayakan usahanya untuk memuliakan kita bagi dirinya. Tuhan menghabiskan bahawa lelaki dan perempuan patut kahwin dan melahirkan anak-anak, lalu mencipta satu pakatan dengan Tuhan, iaitu badan fizikal yang merupakan kunci ujian kefanaan dan asas untuk memperoleh kemuliaan abadi bersamanya. Dia juga menahbiskan bahawa ibu bapa patut menubuhkan keluarga dan mengasuh anak-anak mereka dalam cahaya dan kebenaran, membimbing mereka untuk memperoleh harapan terhadap Kristus. Bapa memerintah kita untuk ajarkanlah hal-hal ini dengan bebas kepada anak-anakmu, memfirmankan bahawa sejak kamu dilahirkan ke dunia melalui air dan darah dan roh yang telah aku dijadikan dan dengan demikian menjadi dari debu jiwa yang hidup, Bahkan demikian pula kami mesti dilahirkan kembali ke dalam kerajaan syurga melalui air dan Roh Kudus dan dibersihkan melalui darah, bahkan darah anak tunggalku, agar kamu boleh dikuduskan dari segala dosa dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang datang, bahkan kemuliaan Bapa. Dengan mengetahui mengapa kita meninggalkan kehadiran Bapa Syurgawi dan apa yang perlu dilakukan untuk kembali dan dimuliakan bersamanya, ia menjadi jelas bahawa tempoh kita di bumi tidak berbanding dengan kepentingan kelahiran fizikal dan kelahiran semula rohani. Dua syarat untuk kehidupan abadi. Inilah bagi Dietrich Bonhoeffer, berkata, jabatan perkahwinan, tembok tanggungjawab terhadap kaum manusia, institusi ketuhanan dari Tuhan mengisi. Ia adalah sambungan rantai generasi di sini dan selepas, iaitu organisasi syurga. Keluarga yang ditubuhkan dari perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan menyediakan keadaan yang terbaik untuk kejayaan rancangan Tuhan, kelahiran anak-anak suci dan tanpa dosa dari Tuhan dan sekitar yang diperlukan untuk belajar, bersedia untuk berjaya dalam alam fana dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Dengan hanya beberapa keluarga yang ditubuhkan dari perkahwinan tersebut sudah cukup penting untuk masyarakat menjadi makmur dan hidup. Itulah sebab mengapa komuniti dan negara secara umum telah menggalakkan dan melindungi perkahwinan dan keluarga sebagai institusi yang berhak istimewa. Ia bukanlah sahaja mengenai kasih dan kegembiraan orang dewasa. Sokongan sains sosial untuk perkahwinan dan keluarga yang diketahui oleh seorang lelaki dan perempuan yang telah bernikah adalah lebih gemilang. Jadi kita memberi amaran bahawa keluarga yang berkecai akan membawa bencana kepada individu, syarat, masyarakat dan negara, seperti mana yang diwahyu kepada nabi-nabi dulu dan sekarang. Namun tuntutan kita terhadap fungsi perkahwinan dan keluarga tidaklah bergantung kepada sains sosial, tetapi kebenaran bahawa ia adalah ciptaan Tuhan. Dialah yang mencipta Adam dan Hawa menurut rupanya, lelaki dan perempuan, menyatukan mereka sebagai suami isteri dan untuk bertambah-tambahlah dan memenuhilah bumi. Setiap individu mempunyai rupa ketuhanan. Tetapi persatuan dalam perkahwinan lelaki dan perempuanlah membolehkan kita memahami maksud dicipta menurut rupa Tuhan, lelaki dan perempuan. Tetapi, tiada makhluk lain ataupun kita yang boleh mengubah tata tertib ketuhanan ikatan perkahwinan. Ia bukanlah reka cipta manusia. Perkahwinan tersebut mengalir dari Tuhan di atas dan adalah sebahagian dari rancangan kegembiraan seperti juga kejatuhan dan korban tebusan. Ketika di dunia prafana, syaitan memberontak terhadap Tuhan dalam rancangannya dan pertentangannya hanyalah semakin tambah. Dia berjuang untuk menawarkan hati manusia terhadap perkahwinan dan pembentukan keluarga dan bagi perkahwinan dan keluarga yang telah terbentuk. Dia berusaha untuk mengganggu mereka. Dia menyerang semua perkara yang mulia mengenai sifat seksual manusia, memisahkannya dari kandungan perkahwinan dan menggabungkan dengan pelbagai fikiran dan tindakan yang tidak bermoral. Dia juga mempengaruhi lelaki dan wanita bahawa hak keutamaan perkahwinan dan keluarga boleh diabaikan atau ditinggalkan atau sekurang-kurangnya menjadikannya kurang penting berbanding dengan kerjaya, pencapaian dan pencarian untuk kepuasan diri dan kebebasan individu. Musuh kita pasti gembira apabila ibu bapa gagal mengajar dan melatih anak-anak mereka untuk mempunyai iman terhadap Kristus. Saudara dan saudari, terdapat banyak perkara yang baik, banyak yang penting, tetapi hanya beberapa yang utama. Untuk mendeklarasi asas kebenaran berhubungkan perkahwinan dan keluarga adalah untuk tidak melupai atau mengecilkan pengorbanan dan kejayaan mereka yang tidak mempunyai situasi ideal. Ada di antara kamu yang tidak peroleh berkat perkahwinan kerana sebab-sebab yang termasuk tiada calon yang layak, tarikan sama jantina, kelemahan fizikal atau mental, atau hanya takuti kegagalan yang buat sementara waktu menggugat keimaman. Atau kami telah pun kahwin, tetapi perkahwinan itu telah berakhir dan kamu ditinggalkan seorang diri untuk menguruskan apa yang patut ditanggung oleh dua orang. Ada di antara kamu yang sudah berkahwin tetapi tidak dapat melahirkan anak walaupun dengan keinginan yang tinggi dan rayuan doa. Walaupun demikian, kita semua mempunyai kurniaan. Semua mempunyai kebolehan. Semua boleh menyumbang kepada rancangan ketuhanan yang diberi kepada setiap generasi. Banyak yang baik, banyak yang penting, termasuk semua yang diperlukan untuk masa kini boleh dicapai dalam situasi yang tidak ideal. Ramai di antara kamu yang sedang berusaha sebaik mungkin. Dan apabila kamu yang menghadapi cabaran fana hebat berdiri untuk mempertahankan rancangan Tuhan bagai kemuliaan anak-anaknya, kita semua akan bersedia untuk menyokong. Dengan yakin kami bersaksi bahawa korban tebusan Yesus Kristus yang telah diharapkan dan akhirnya akan mengimbangi semua kehilangan dan kerugian bagi mereka yang memaling kepadanya. Tiada yang ditakdirkan untuk menerima kurang daripada apa yang Bapa punya untuk anak-anaknya. Seseorang ibu muda baru ini meluahkan kerisauannya berkenaan panggilan tingginya. Saya rasa isu tersebut sangatlah kecil dan dia tidak patut risau. Dia sedang berbuat baik. Tetapi saya tahu dia hanya ingin memuaskan Tuhan dan menghormati amanahnya. Saya memberi kata-kata yang menghiburkan hati. Dan dalam hati sendiri saya merayu kepada Tuhan, Bapa Surgawinya, agar dia memberi kekuatan dengan kasih dan memberi saksi pengesahannya apabila dia melakukan kerjanya. Inilah doa saya untuk semua hari ini, agar kita memperoleh pengesahannya, agar perkahwinan-perkahwinan berkembang dan keluarga-keluarga makmur. Dan tidak kira jika masa depan kita adalah berkat fana yang terpenuh atau tidak, agar rahmat Tuhan membawa kegembiraan sekarang dan iman dalam janji-janji yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Choir dan jemaah sekarang akan berdiri dan bersama menyanyi. We thank Thee, O God, for a prophet. Selepas nyanyian, kita akan mendengar daripada Elder Wilford W. Anderson, Dale G. Renland, dan Michael T. Ringwood dari 70.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Inilah persidangan umum tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir.
brothers and sisters. Thank you for that beautiful
music. Saudara-saudari, terima kasih untuk musik itu. Beberapa tahun dahulu, saya mendengar satu temu ramah dalam radio tentang seorang doktor yang bekerja di hospital di dalam tanah simpanan Navajo Indian di Arizona. Dia memberitahu satu pengalaman yang dia ada apabila seorang asli Amerika dengan rambut yang berjalinan datang ke bilik kecemasan. Doktor itu menghampiri orang itu dan berkata, "Bagaimana saya boleh menolong kamu?" Lelaki itu pandang terus ke depan dan tidak berkata apa-apa. Doktor itu berasa kurang sabar, berkata, "Saya tidak boleh menolong kamu jika kamu tidak bercakap dengan saya," dia berkata. "Beritahulah saya kenapa kamu datang ke hospital." Orang tua itu melihat pada dia dan berkata, "Adakah anda pandai menari?" Sambil doktor itu memikirkan soalan yang pelik itu, dia terfikir mungkin pesakit dia adalah seorang pawang puaknya yang mengikut tradisi puak menyembuhkan orang sakit dengan lagu dan menari daripada menggunakan perubatan. "Tidak," kata doktor, "saya tidak menari. Adakah kamu pandai menari?" Orang tua itu kata, "Ya." Kemudian doktor itu berkata, "Bolehkah kamu mengajar saya menari?" Jawaban orang tua itu menyebabkan saya berpikir untuk bertahun-tahun. "Saya boleh mengajar kamu untuk menari," dia berkata. "Tetapi kamu harus mendengar musik." Kadangkala di rumah kita, kita mengajar langkah-langkah tarian, tetapi kita tidak berjaya untuk menolong ahli keluarga untuk mendengar musik. Dan seperti yang diketahui pawang tua itu, ia amat susah untuk menari tanpa musik. Menari tanpa musik adalah janggal dan tidak memuaskan, juga memalukan. Pernahkah kamu mencubanya? Dalam bahagian 8, Ajaran dan Perjanjian, Tuhan mengajar Joseph Smith dan Oliver Cowdery, "Ya, lihatlah, aku akan memberitahu kamu dalam fikiranmu dan dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atas dirimu dan yang akan berdiam dalam hatimu." Kita mempelajari langkah menari dengan minda kita, tetapi kita mendengar musik dengan hati kita. Langkah-langkah tarian adalah perkara yang kita buat. Musik Injil adalah perasaan rohani yang riang yang datang dari Roh Kudus. Ia membawa kepada perubahan hati dan adalah punca segala keinginan yang benar. Langkah-langkah tarian sendiri memerlukan disiplin. Tetapi kegembiraan tarian itu hanya boleh dialami apabila kita dapat mendengar musik itu. Terdapat mereka yang mengutuk ahli gereja di atas perkara yang mereka lakukan. Itu amat difahami. Mereka yang menari selalunya kelihatan pelik atau janggal atau aneh untuk mereka yang tidak dapat mendengar musik. Pernahkah anda berhenti di sebelah kereta dengan seorang pemandu yang menari dan menyanyi? Tetapi kamu tidak boleh mendengar sebarang bunyi kerana tingkap kamu tutup? Aneh sungguh. Jika anak kamu belajar tarian tanpa belajar untuk mendengar atau merasa musik Injil yang amat indah, mereka akan dari masa ke masa berasa tidak selesa dengan tarian dan akan berhenti menari atau akan terus menari hanya kerana tekanan yang mereka rasa dari orang lain yang menari di sekeliling mereka. Cabaran untuk kita semua yang ingin mengajar Injil adalah untuk mengembangkan kurikulum melebihi hanya langkah tarian. Kegembiraan anak-anak kita bergantung kepada keupayaan mereka untuk mendengar dan menyayangi musik indah Injil. Bagaimana kita boleh melakukannya? Pertama, kita harus memastikan hidup kita disesuaikan dengan frekuensi rohani yang sesuai. Pada zaman dahulu, sebelum zaman digital, kita mencari stesen radio kita dengan memusing tombol radio dengan berhati-hati sehingga ia lurus dengan tepat kepada frekuensi radio kami. Apabila kita menghampiri nombor, kita boleh mendengar statik. Tetapi apabila kita membuat penjajaran yang tepat dengan frekuensi stesen kita, musik kegemaran kamu boleh didengari dengan jelas. Di dalam hidup kita, kita harus menguncikan diri kita kepada frekuensi yang tepat supaya kita dapat mendengar musik daripada Roh. Apabila kita menerima kurnia Roh Kudus selepas pembaptisan, kita dipenuhi dengan musik syurgawi yang memenuhi palingan hati itu. Hati kita berubah dan kita tidak lagi mempunyai keinginan untuk membuat kejahatan, tetapi untuk membuat kebaikan tanpa henti. Tetapi Roh Kudus tidak akan menahan kekejaman, bangga atau iri hati. Jika kita hilang pengaruh yang halus itu dalam hidup kita, harmoni Injil akan cepat kehilangan kesesuaiannya, dan pada akhirnya boleh disenyapkan. Alma pernah menanya soalan ini, dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Para ibu bapa, apabila hidup kita tidak mengikut tala musik Injil, kita harus menalannya. Seperti yang diajar Presiden Monson, kita mesti fikirkan jalan yang diambil kaki kita. Kita tahu bagaimana untuk melakukannya. Kita mesti berjalan pada jalan yang sama yang kita lalui semasa kali pertama kita mendengari alunan musik syurgawi. Kita mesti melatihkan iman dalam Kristus, bertobat dan mengambil sakramen. Kita akan merasa dengan lebih kuat pengaruh Roh Kudus, dan musik Injil akan bermain semula dalam hidup kita. Kedua, apabila kita sendiri boleh mendengar musik, kita harus mencuba dengan baik untuk melaksanakannya dalam rumah kita sendiri. Ia adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksa. Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan imamat atau melalui kebajikan kerana seseorang adalah bapa atau ibu atau yang terbesar atau yang paling kuat bersuara, kecuali dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah lembutan dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Mengapakah sifat-sifat ini akan menyebabkan kekuatan dan pengaruh yang semakin meningkat dalam sebuah rumah? Ini adalah kerana ia adalah sifat-sifat yang menjemput Roh Kudus. Ini adalah sifat-sifat yang menalah hati kita kepada musik Injil. Bila sifat-sifat hadir, tarian akan ditarikan secara lebih semula jadi oleh semua penari dalam keluarga, tanpa keperluan untuk ancaman atau paksaan. Apabila anak-anak kita masih kecil, kita menyanyikan kepada mereka lagu kesayangan, dan apabila mereka degil atau tidak mau tidur pada waktu malam, kita mungkin akan menyanyikan kepada mereka lagu kesabaran. Apabila anak-anak kita menjadi remaja, kita boleh mengeluarkan lagu pergaduh dan ancaman, dan menggantikan dengan baris lagu indah untuk memujuk, dan mungkin menyanyikan mereka baris lagu tentang kesabaran. Ibu bapa boleh menyanyikan sifat-sifat seperti berlemah lembut. Kita boleh menjemput anak-anak kita untuk menyanyi lagu bersama dengan kita sambil kita melatih kebaikan dengan ahli gereja yang sakit atau jiran yang memerlukan. Ia tidak akan datang secara terus. Ia mengambil masa latihan gigih untuk memainkan musik yang indah. Jika cubaan awal untuk memainkan musik menyebabkan bunyi janggal, ingat kejanggalan tidak boleh diperbetulkan dengan kritikan. Kejanggalan di rumah adalah seperti kegelapan dalam sebuah bilik. Ia tidak membawa banyak kebaikan untuk memarahi kegelapan. Kita hanya boleh menggantikan kegelapan dengan cahaya. Jadi jika bahagian bass dalam rumah anda terlalu kuat dan sombong, atau jika bahagian tali terlalu nyaring atau terlalu tajam, atau piccolo yang terburu-buru itu luar talaan, bersabarlah. Jika anda tidak mendengar musik Injil dalam rumah anda, tolong ingat dua perkataan ini. Teruskan berlatih. Dengan pertolongan Tuhan, hari itu akan tiba apabila musik Injil akan memenuhi rumah anda dengan kebahagiaan yang tidak terhingga. Walaupun dipersembahi dengan bagus, musik Injil tidak akan menyelesaikan semua masalah anda. Masih terdapat cabaran dan kesusahan dalam hidup kita. Begitulah sifat hidup kita di atas planet bumi ini. Tetapi apabila anda menambahkan musik ke dalam langkah-langkah tarian, kadangkala irama yang rumit dalam perkahwinan dan kehidupan rumah tangga akan menuju ke arah keseimbangan. Cabaran anda juga akan menambahkan tone yang kaya dan motif yang bergerak. Ajaran imamat akan menyuling kedalaman roh anda seperti embun dari syurga. Roh Kudus akan menjadi teman tetap anda. Dan tongkat anda, satu rujukan yang jelas kepada kuasa dan pengaruh, akan menjadi tongkat yang tidak berubah dalam kebenaran. Dan kerajaan Anda akan menjadi kerajaan yang abadi. Dan tanpa cara yang wajib, ia akan mengalir ke arah Anda untuk selamanya. Saya berharap ia akan sebegitu di dalam setiap hidup kita dan dalam setiap rumah kita adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters,
saudara dan saudari saya yang terkasih, pada Desember 2013, dunia berkabung atas meninggalnya Nelson Mandela. Selepas 27 tahun dipenjarakan kerana peranannya dalam perjuangan anti-apartheid, Mandela menjadi presiden yang dipilih secara demokratik yang pertama di Afrika Selatan. Pengampunannya bagi mereka yang telah memenjarakannya adalah luar biasa. Beliau menerima pujian dan sanjungan yang meluas. Mandela kerap mengalihkan sanjungan dengan mengatakan, "Saya bukan orang suci, kecuali jika Anda berpikir orang suci adalah orang berdosa yang terus berusaha." Pernyataan ini, orang suci adalah seorang yang berdosa yang terus berusaha, harus meyakinkan semula dan menggalakkan ahli-ahli gereja. Walaupun kita dirujuk sebagai orang suci zaman akhir, kita kadang-kadang mengelak pada rujukan ini. Istilah orang suci biasanya digunakan untuk menandai mereka yang mencapai situasi peningkatan, kekudusan ataupun kesempurnaan. Dan kita tahu dengan baik bahwa kita tidak sempurna. Teologi kita mengajarkan kita bahwa kita dapat semakin disempurnakan dengan berulang kali dan bergantung sepenuhnya pada ajaran Kristus. Menjalankan iman kepadanya, bertaubat, mengambil bahagian dari sakramen untuk memperbaharui perjanjian dan berkat baptisan, dan menerima Roh Kudus sebagai pengiring yang berterusan dalam tahap yang lebih tinggi. Semasa kita berbuat demikian, kita menjadi lebih seperti Kristus dan bertahan sampai akhir. Dalam istilah yang kurang rasmi, Tuhan peduli sangat tentang siapa kita dan siapa kita akan menjadi lebih daripada tentang siapa kita dahulu. Beliau mengambil peduli bahawa kita terus berusaha. Komedi As You Like It yang ditulis oleh penulis drama Inggris William Shakespeare menggambarkan perubahan dramatik dalam kehidupan watak itu. Seorang abang mencuba membunuh adiknya. Walaupun mengetahui ini, adik tersebut menyelamatkan saudaranya yang jahat dari kematian tertentu. Ketika saudara yang lebih tua mendapat tahu tentang kasih sayang yang tidak sewajibnya diberikan ini, dia sama sekali dan selama-lamanya berubah dan mempunyai apa yang dia sebutkan penukaran hati. Kemudian beberapa wanita mendekati abangnya dan bertanya, "Bukankah anda yang sering berikhtiar untuk membunuh saudaramu?" Abangnya menjawab, "Ia adalah saya. Tetapi saya tidak begitu sekarang. Saya tidak malu memberitahu apa yang telah saya lakukan sebab penukaran hati saya begitu menyenangkan bagiku dan itu membuat saya siapa saya sekarang." Bagi kita, kerana belas kasihan Tuhan dan korban tebusan Yesus Kristus, perubahan sedemikian bukan sahaja fiksyen sastra. Melalui Ezekiel, Tuhan mengisytiharkan, jika orang jahat berhenti membuat dosa, mereka tidak akan dihukum. Jika mereka berhenti berdosa, lalu melakukan apa yang baik dan benar, memulangkan barang yang telah dicuri mereka, jika mereka berhenti berdosa dan mentaati hukum yang memberikan hidup, mereka tidak akan mati. Aku mengampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan mereka, dan mereka akan hidup kerana melakukan apa yang baik dan benar. Dalam belas kasihannya, Tuhan menjanjikan pengampunan apabila kita bertaubat dan berpaling dari kejahatan, sehingga dosa kita akan diampuni. Bagi kita, dikarenakan korban tebusan Yesus Kristus dan pertaubatan kita, kita boleh melihat pertaubatan masa lalu kita dan berkata, "Itulah aku yang dahulu, tetapi bukan aku yang sekarang." Tak peduli betapa jahatnya, kita boleh berkata, "Itulah aku di masa lalu, tetapi kejahatan masa lalu tidak lagi di dalam diriku. President Thomas S. Monson telah mengajarkan, salah satu karunia terbesar dari Tuhan kepada kita adalah kegembiraan untuk berusaha sekali lagi. Kerana tiada kegagalan yang pernah semestinya muktamad. Walaupun kita telah berdosa dengan sedar dan disengaja atau telah dengan berulang kali menghadapi kegagalan dan kekecewaan, pada saat kita memutuskan untuk berusaha sekali lagi, korban tebusan Kristus boleh membantu kita. Dan kita perlu ingat bahawa bukanlah Roh Kudus yang memberitahu kita bahawa kita telah gagal banyak kali, bahawa kita juga mungkin menyerah. Keinginan Tuhan bahawa orang suci zaman akhir terus berusaha jauh lebih melebihi daripada mengatasi dosa. Sama ada kita menderita kerana hubungan bermasalah, cabaran ekonomi atau penyakit, atau akibat dari dosa-dosa orang lain, korban tebusan Juru Selamat akan menyembuhkan. Dan mungkin terutamanya bagi mereka yang telah menderita secara ketidaksalahan, beliau memahami dengan sempurna bagaimana rasanya menderita secara ketidaksalahan sebagai akibat dari pelanggaran orang lain. Seperti yang dinubuatkan, Juru Selamat memulihkan orang yang hancur hati, menghiburkan orang yang berduka, memberi kesukaan serta kegembiraan, dan lagu pujian dan bukan kesedihan. Tidak kira apa, dengan bantuannya, Tuhan mengharapkan orang suci zaman akhir untuk terus berusaha. Tuhan bersuka cita apabila kita tekun. Beliau kecewa jika kita tidak mengenali bahawa yang lain terus berusaha juga. Kawan kita yang tersayang, Toba, berkongsi bahawa dia belajar pelajaran ini dari ibunya, Julia. Julia dan Toba adalah di antara penganut baru hitam yang awal di Afrika Selatan. Setelah rejim apartheid berakhir, ahli gereja yang hitam dan putih dibenarkan untuk menghadiri gereja bersama-sama. Bagi kebanyakan orang, kesamaan interaksi antara kaum adalah baru dan mencabar. Satu kali, semasa Julia dan Toba menghadiri gereja, mereka merasakan mereka telah diperlakukan kurang ramah oleh beberapa ahli yang putih. Semasa mereka pergi, Toba mengadu kepada ibunya. Julia mendengar dengan tenang sehingga Toba telah melepaskan kekecewaannya. Kemudian Julia berkata, "Oh Toba, gereja seperti sebuah hospital besar dan kita semua sakit rohani dengan cara kita sendiri. Kita datang ke gereja untuk ditolong." Komentar Julia mencerminkan wawasan yang berharga. Kita bukan sahaja perlu bertoleransi sementara orang lain bekerja pada penyakit mereka masing-masing. Kita juga mesti baik, sabar, menolong dan berpengertian. Semasa Tuhan menggalakkan kita untuk berusaha, beliau mengharapkan kita juga memberi orang lain peluang melakukan yang sama dengan langkah mereka sendiri. Korban tebusan akan datang ke dalam kehidupan kita bahkan jauh lebih besar. Kita kemudian akan menyedari bahawa tanpa menghiraukan perbezaan yang dirasakan, kita semua memerlukan korban tebusan abadi yang sama. Beberapa tahun yang lepas, seorang lelaki muda yang bagus bernama Curtis dipanggil untuk melayan misi. Dia adalah jenis mubalik yang setiap presiden misi mendoakan. Dia menumpukan perhatian dan bekerja keras. Pada suatu ketika, dia ditugaskan dengan rakan mubalik yang tidak matang, janggal dari segi sosial, dan tidak bersemangat tentang menyelesaikan pekerjaan. Satu hari, semasa menunggang basikal, Curtis memandang ke belakang dan melihat rakannya secara tak dapat dijelaskan, turun dari basikalnya dan berjalan. Diam-diam, Curtis menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Sungguh satu tugas yang ia dibebani dengan rakan yang dia harus menyerat sekitar untuk mencapai apa-apa. Detik-detik kemudian, Curtis mempunyai kesan yang mendalam, seolah-olah Tuhan berkata kepadanya, "Kamu tahu, Curtis, dibandingkan dengan aku, kamu berdua tidaklah jauh berbeza." Curtis mengetahui bahawa dia perlu bersabar dengan rakan yang tidak sempurna, yang masih adalah cubaan dalam caranya sendiri. Jemputan saya kepada kita semua adalah untuk menilai kehidupan hidup kita, bertabat dan terus berusaha. Jika kita tidak berusaha, Kita hanya orang suci zaman akhir yang berdosa. Jika kita tidak tekun, kita adalah orang suci zaman akhir yang mengalah. Dan jika kita tidak membenarkan orang lain untuk berusaha, kita orang suci zaman akhir yang munafik. Semasa kita berusaha, bertekun, dan membantu orang lain melakukan yang sama, kita adalah orang suci zaman akhir yang benar. Semasa kita berubah, kita akan menemukan bahwa Tuhan memang sangat peduli tentang siapa kita dan tentang siapa kita akan menjadi, lebih daripada tentang siapa kita dahulu. Saya sangat bersyukur kepada Juru Selamat bagi korban tebusannya yang abadi dan bagi para nabi zaman akhir yang menggalakkan kita untuk menjadi orang suci zaman akhir, untuk terus berusaha. Saya bersaksi akan kenyataan hidup Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Unfortunately, there was a time in my life.
Malangnya ada suatu masa apabila saya didorong oleh geleran dan kuasa. Ia mula dengan betul benar. Semasa saya buat persediaan untuk melayan misi, abang saya menjadi pemimpin Zo dan misinya. Saya sudah banyak dengar perkara baik tentang dia, dan saya pun ingin pujian yang sama. Saya harap dan berdoa untuk kedudukan yang sama. Tetapi saya belajar tentang satu pengajaran semasa misi saya. Saya diperingat tentang pengajaran itu pada persidangan lepas. Pada bulan Oktober, Presiden Dieter F. Uchtdorf kata, sepanjang hidup saya berpeluang untuk bercampur gaul dengan orang yang cekap dan cerdas di dunia ini. Apabila saya lebih muda, saya tertarik oleh orang yang berpendidikan tinggi, berjaya, dan dipuji oleh dunia. Tetapi sekarang saya sedar bahwa saya lebih tertarik oleh orang yang benar-benar ya baik dan tanpa tipu daya. Wira kita Mormon saya ialah satu teladan orang baik dan diberkati yang sempurna, yang benar-benarnya baik dan tanpa tipu daya. Siblon salah seorang anak Alma yang muda. Kita lebih kenal abangnya, Helaman, yang mengikut bapanya menjadi penjaga rekod dan Nabi Tuhan, dan Corianton, yang menjadi terkenal sebagai seorang mubalig yang perlukan nasihat bapanya. Untuk Helaman, Alma tuliskan 77 rangkap. Untuk Corianton, Alma tuliskan 91 rangkap. Siblon, anak tengahnya, Alma hanya tuliskan 15 rangkap. Tetapi 15 rangkap ini sangat berkuasa dan penuh dengan arahan. Dan sekarang anakku, aku percaya bahwa aku akan sangat bersuka cita karenamu, karena kekukuhanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena seperti yang telah kamu bermula pada masa mudamu untuk memandang kepada Tuhan Rajamu, demikian pula aku berharap bahwa kamu akan terus mentaati perintah-perintahnya. Karena diberkatilah dia yang bertahan sampai akhir. Aku berkata kepadamu, anakku, bahwa aku telah amat bersuka cita karenamu, karena kesetiaanmu dan ketekunanmu dan kesabaranmu dan panjang sabarmu di kalangan orang Zoram. Selain daripada berucap kepada Siblon, Alma juga bercakap tentang dia dengan Corianton. Alma kata, tidakkah kamu telah mengamati kekukuhannya dalam mentaati perintah-perintah Tuhan? Lihatlah, tidakkah dia menunjukkan teladan yang baik bagimu? Nampaknya Siblon seorang anak yang ingin mengembirakan bapanya dan melakukan perkara yang baik kerana itu perkara yang betul dan bukan untuk pujian, kedudukan, kuasa atau sanjungan. Tentunya Helaman sudah tahu dan hormat adiknya kerana dia berikan Siblon rekod kudus yang sudah dia terima dari bapanya. Tentunya Helaman percayai Siblon kerana dia seorang lelaki yang soleh dan dia berjalan dengan tegak lurus di hadapan Tuhan dan dia berusaha keras untuk mentaati perintah-perintah Tuhan Rajanya. Seperti sifat benar Siblon, tidak ada banyak yang dicatat tentang dia semenjak dia mendapat rekod kudus itu sehingga dia berikan rekod itu kepada anak Helaman. Siblon benar-benarnya seorang yang baik dan tanpa tipu daya. Dia korbankan masanya, bakatnya, dan usahanya untuk menolong dan mengangkat orang lain karena kasih sayangnya kepada Tuhan dan saudaranya. Dia dijelaskan oleh Presiden Spencer W. Kimball dengan perkataan ini, lelaki dan wanita yang hebat selalu lebih cemas untuk melayan dan bukan untuk memperolehi penguasaan. Dalam dunia ini yang selalu mengejar pujian, kedudukan, kuasa, dan sanjungan, saya menghormati orang baik dan diberkati yang benar-benarnya baik dan tanpa tipu daya. orang yang didorong oleh kasih sayang untuk Tuhan dan jiran mereka. Mereka lah yang lebih cemas untuk melayan dan bukan untuk memperolehi penguasaan. Hari ini ada orang yang ingin kita percaya bahwa pengajaran menjadi relevan hanya boleh dipuaskan dengan kedudukan dan kuasa. Tetapi syukurnya ada ramai orang yang tidak dipengaruhi oleh perspektif ini. Mereka menjadi relevan dengan menjadi benar-benarnya baik dan tanpa tipu daya. Saya menemui mereka dari semua latar belakang dan agama. Dan kebanyakan mereka ialah penganut Kristus yang benar. Saya menghormati mereka yang melayan setiap minggu dengan tidak mementingkan diri dalam bahagian dan cabang di seluruh dunia dengan melakukan perkara yang lebih untuk panggilan mereka. Tetapi panggilan akan tamat. Saya tertarik oleh mereka yang melayan dan mengangkat orang lain tanpa panggilan formal. Seorang saudara pergi ke gereja lebih awal untuk mengatur kerusi dan selepas gereja, dia bersihkan bangunan gereja. Seorang saudari duduk dekat seorang saudari yang buta supaya dia boleh nyanyikan lagu rohani untuk saudari buta itu. Jika kamu memberi perhatian dalam bahagian dan cabang kamu, kamu akan mendapati teladan sebegini. Ada ahli yang selalu tahu siapakah yang perlukan bantuan dan masa untuk memberi bantuan. Mungkin pengajaran pertama saya tentang orang suci yang benar-benarnya baik dan tanpa tipu daya berlaku semasa saya seorang mubalig. Saya pindah ke satu kawasan bersama seorang elder yang saya tidak kenal. Saya pernah dengar mubalig kata bahwa dia tidak pernah menjadi pemimpin dan bahwa dia tidak berapa pandai cakap bahasa Korea walaupun dia lama di sana. Tetapi lebih lama saya kenal dia, saya belajar bahwa dia sangat patuh dan beriman. Dia mengaji apabila dia harus mengaji. Dia bekerja selalu. Dia tinggalkan pangsapuri bila masanya. Dia terus mengaji walaupun susah bagi dia. Apabila saya sadar bahwa kata-kata yang sudah saya dengar tentang mubalig ini tidak benar, saya rasa bahwa dia disalah anggap. Saya mau memberitahu semua orang di misi tentang mubalig ini. Saya memberitahu Presiden Messi hasrat saya untuk membetulkan salah faham ini. Dia membalas, Bapa Syurgawi dan saya tahu bahwa dia seorang mubalig yang berjaya. Dan sekarang kamu tahu juga, siapakah lagi yang perlu tahu? Presiden Messi ini ajarkan saya kepentingan pelayanan. Ia bukan tentang pujian, kedudukan, kuasa atau kehormatan. Ini satu pengajaran yang besar bagi seorang mubalig yang terlalu berfokus pada sanjungan. Saya mula merenung balik hidup saya dan mendapati bahwa saya selalu dipengaruhi oleh orang yang tidak berkedudukan tinggi. Salah seorang yang seperti Siblon ialah guru seminari saya di sekolah menengah. Lelaki ini hanya ajar seminari selama 2 tahun, tetapi dia menolong saya untuk memperolehi satu kesaksian. Dia bukan seorang guru yang popular, tetapi dia selalu sedia. Dan pengaruhannya sangat besar dan berkekalan. Dia menghadiri pengebumian bapa saya. Benar-benarnya, dia tidak didorong oleh geleran atau kuasa untuk buat begitu. Saya menghormati guru itu yang berdedikasi, dan ramai orang seperti dia yang benar-benarnya baik dan tanpa tipu daya. Saya menghormati pengajar sekolah hari Ahad yang tidak hanya mengajar para hari Ahad, tetapi juga mempengaruhi pelajarnya dengan menjemput mereka untuk makan sarapan bersamanya. Saya menghormati para pemimpin remaja yang menghadiri aktiviti sukan dan aktiviti kebudayaan remaja putra dan putri bahagia mereka. Saya menghormati orang yang menulis nota kepada jiran mereka atau kepada orang perempuan yang membantu jiran dia juga. Saya menghormati saudara yang menolong jirannya yang menderita penyakit Alzheimer. Perkara ini tidak dilakukan untuk pujian atau sanjungan. Mereka tidak didorong oleh gelaran atau kuasa. Mereka ialah pengikut Kristus dan terus melakukan perkara yang baik. Dan seperti Siblon, mereka cuba mengembirakan Bapa Syurgawi. Saya berasa sedih apabila saya dengar tentang orang yang henti melayan atau henti menghadiri gereja kerana mereka dilepaskan dari panggilan atau merasa mereka tidak diendah untuk satu panggilan. Saya berharap mereka akan belajar apa yang saya belajar sebagai mubalig muda, bahwa pelayanan yang terpenting biasanya hanya diketahui oleh Tuhan saja. Dalam pengerjaan minat kita, adakah kita lupa minat Tuhan? Mungkin ada orang kata, tetapi saya jauh, ada jauh untuk menjadi macam orang begini. Tetapi berita baik Injil Yesus Kristus adalah bahwa kita, hati kita boleh diubah. Apabila kita dibaptiskan, kita mulakan proses untuk menjadi makhluk yang baru. Setiap kali kita memperbarui perjanjian pembaptisan dengan mengambil sakramen, kita lebih dekat matlamat itu. Semasa kita mentaati perjanjian itu, kita mempunyai kekuatan untuk berduka nestapa dengan orang yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang perlukan penghiburan. Dalam perjanjian itu, kita mendapati rahmat yang membolehkan kita untuk melayan Tuhan dan mematuhi perintah-Nya, termasuk menyayangi Tuhan dengan segala jiwa dan menyayangi jiran seperti diri sendiri. Dalam perjanjian itu, Tuhan dan Kristus membantu kita supaya kita boleh membantu orang yang perlukan bantuan kita. Saya hanya ingin mengembirakan Bapa duniawiku dan Bapa syurgawiku dan menjadi seperti Siblon. Saya bersyukur kepada Bapa syurgawi demi teladan dari orang yang seperti Siblon yang berikan harapan. Dalam kehidupan mereka, kita nampak kesaksian seorang Bapa syurgawi yang penyayang dan seorang juru selamat yang berbelas kasihan. Saya menambahkan kesaksian saya ke atas kesaksian mereka dengan satu komitmen untuk berusaha menjadi seperti mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful for all.
Kita bersyukur kepada semua yang telah berucap kepada kita pada hari ini dan untuk muzik yang indah dan yang disediakan. Kami mengingatkan para saudara tentang mesyuarat imamat umum yang akan bermula di pusat persidangan petang ini pada jam 6. Siaran seluruh negara Choir Mormon Tabernacle akan adalah pagi esok dari pukul 9.30 ke 10 pagi. Persidangan sesi hari Ahad akan ikut selepas itu. Pengucap terakhir untuk sesi ini adalah Elder Quinton L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Berikutan ucapannya, choir akan menutup mesyuarat ini dengan nyanyian Let Us All Press On. Doa penutup kemudian akan diberi oleh Elder Randy D. Fung dari 70.
In this Easter season, we reflect upon and
pada masa Paskah ini kita merenungkan dan bergembira disebabkan penebusan yang diberikan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kekacauan yang tersebar di seluruh bumi kerana kejahatan duniawi menimbulkan perasaan kelemahan. Melalui cara komunikasi moden, kesan kederhakaan, ketidaksamaan dan ketidakadilan membuat ramai orang rasa bahwa kehidupan memang tidak adil. Walaupun cabaran-cabaran ini boleh menjadi besar, kita tidak patut diganggu dari bergembira dan meraihkan perantaraan syurgawi Kristus bagi pihak kita. Juru Selamat betul-betul memperoleh kemenangan atas kematian. Dengan belas kasihan dan rasa kasihan, Dia mengambil ke atas dirinya kederhakaan dan pelanggaran kita. Dan dengan itu menebus kita dan memuaskan tuntutan keadilan untuk semua yang akan bertaubat dan percaya pada nama Dia. Korban tebusannya yang mengagumkan ada kepentingan yang amat tinggi yang tidak dapat difahami oleh orang fana. Tindakan belas kasihan ini memberi kedamaian yang melebihi kefahaman. Bagaimana kita menangani realiti-realiti yang teruk yang mengelilingi kita? Istri saya, Mary, sayangkan bunga matahari. Dia bergembira bila bunga-bunga matahari di tempat yang tidak dijangka bertumbuh di tepi jalan. Ada jalan tanah ke rumah di mana datuk dan nenek saya telah tinggal. Bila kami memandu di jalan itu, Mary kerap kali bertanya, adakah kamu fikir kita akan melihat bunga-bunga matahari yang indah itu hari ini? Kami terkejut bahwa bunga-bunga matahari bertumbuh subur dalam tanah yang telah diganggu oleh kelengkapan ladang dan pengumpulan bahan-bahan yang biasanya tidak dianggap tanah yang baik untuk bunga-bunga bertumbuh. Salah satu ciri bunga matahari liar yang sungguh menakjubkan, selain bertumbuh dalam tanah yang tidak baik, adalah bagaimana kudup bunga mengikut matahari merentasi langit. Dengan berbuat demikian, bunga matahari menerima tenaga yang mengekalkan hidupan sebelum memekar dalam warna kuning yang indah. Seperti bunga matahari yang muda, bila kita mengikut juru selamat dunia, Putra Tuhan, kita berkembang maju dan menjadi sungguh baik, walaupun keadaan-keadaan yang mengerikan yang mengelilingi kita. Dia betul-betul adalah cahaya dan kehidupan kita. Dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, Juru Selamat mengisytiharkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka yang melanggar dan berbuat kederhakaan akan dikumpulkan keluar dari kerajaannya. Tetapi mengenai orang yang beriman, dia berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Sebagai individu, para pengikut Kristus yang tinggal di dunia yang bermusuhan, yang betul-betul dalam kegemparan, kita dapat berkembang maju dan memekar jika kita berakar dalam kasih kita pada Juru Selamat dan mengikut ajaran-ajarannya. Kebolehan kita untuk berdiri teguh dan mengikut Juru Selamat walaupun perubahan kehidupan adalah diperkukuh oleh keluarga yang soleh dan perpaduan yang berpusat pada Kristus dalam bahagian dan cabang kita. Peranan keluarga dalam rancangan Tuhan ialah untuk membawakan kita kebahagiaan, untuk membantu kita belajar asas-asas yang betul di tempat yang penuh kasih, dan untuk menyediakan kita untuk kehidupan abadi. Tradisi tentang kepatuhan keagamaan di rumah perlu menjadi bahagian yang mendalam di hati anak kita. Bapa saudara saya, Von Kimble, telah menjadi pelajar yang baik, ingin menjadi penulis, dan main football di BYU. Pada 8 hari bulan Desember 1941, satu hari selepas serangan di Pearl Harbor, dia masuk tentera laut Amerika Syarikat. Semasa di Albany, New York, dia menyerahkan artikel pendek kepada Reader's Digest. Majalah itu membayar dia $200 dan menerbitkan artikel dia bertajuk Masa Yang Betul di Rumah. Pemberiannya kepada Reader's Digest, di mana dia mengambil peranan kelasi, dibaca begini, Masa Yang Betul di Rumah. Pada satu malam di Albany, New York, saya menanya seorang kelasi pukul berapa. Dia mengambil keluar jam yang besar dan menjawab, pukul 7.20. Saya sudah tahu masa sebenarnya lebih lewat. Jam kamu sudah berhenti, bukan? Saya bertanya. Tidak, dia kata. Saya masih ikut masa Utah. Saya dari Utah. Bila saya masuk tentera laut, bapa saya bagi saya jam ini. Dia kata jam ini akan tolong saya ingat kampung halaman. Bila jam saya menunjukkan pukul 5 pagi, saya tahu bapa sedang memandu untuk memerah susu dari lembu. Dan pada waktu malam, pada pukul 7.30, saya tahu seluruh keluarga berada di keliling meja, dan bapa berterima kasih kepada Tuhan atas makanan di meja, dan minta Tuhan melindungi saya. Dia kata, saya boleh mendapat tahu jam berapa di mana saya berada dengan senang. Apa yang saya ingin tahu adalah pukul berapa di Utah. Tidak lama selepas memberi artikel, Van ditugaskan berkhidmat di kapal di Lautan Pasifik. Pada tahun 1945, semasa berkhidmat di kapal USS Bunker Hill dekat Okinawa, kapal kena bom oleh dua kapal terbang. Hampir 400 anak kapal meninggal, termasuk bapa saudara saya, Van. Elder Spencer W. Kimball menyatakan simpatinya kepada bapa Van, menyebut kesolehan Van dan kepastian Tuhan bahwa mereka yang mati di dalam namaku tidak akan merasakan kematian, kerana hal itu akan manis bagi mereka. Bapa Van mengatakan bahwa walaupun Van telah dikuburkan di laut, tangan Tuhan akan mengambil Van ke rumahnya yang syurgawi. 20 tahun kemudian, Presiden Kimball berucap tentang Van di persidangan umum. Dia mengatakan, saya kenal betul dengan keluarga ini. Saya telah berlutut dalam doa yang berkuasa dengan mereka. Pengajaran di rumah telah menghasilkan berkat-berkat abadi untuk keluarga besar ini. Presiden Kimball mencabar setiap keluarga untuk berlutut, berdoa untuk anak-anak mereka dua kali setiap hari. Saudara-saudari, jika kita dengan setia mengadakan doa keluarga, pembelajaran kitab suci, malam keluarga, berkat-berkat imamat, dan kepatuhan hari Sabat, anak-anak kita akan tahu pukul berapa di rumah. Mereka akan bersedia untuk rumah abadi di syurga, tidak kira apa yang terjadi pada mereka di dunia yang susah ini. Adalah sangat penting bahwa anak-anak kita tahu mereka disayangi dan selamat di rumah. Para suami dan para istri merupakan pasangan-pasangan yang setanding. Mereka mempunyai tanggungjawab yang lain tetapi yang saling melengkapkan. Istri mungkin beranak yang memberkati keluarga. Suami mungkin menerima imamat yang memberkati seluruh keluarga. Tetapi di majlis keluarga, istri dan suami sebagai pasangan setanding membuat keputusan yang terpenting. Mereka pilih bagaimana anak-anak akan diajar, bagaimana duit akan dibelanjakan, di mana mereka akan tinggal, dan banyak lagi keputusan keluarga. Keputusan-keputusan ini dibuat bersama setelah mencari bimbingan dari Tuhan. Matlamat ialah keluarga yang abadi. Cahaya Kristus menanam sifat keabadian keluarga dalam hati semua anaknya. Salah satu penulis kegemaran saya yang bukan ahli gereja kita mengatakannya begini. Begitu banyak dalam kehidupan adalah tidak penting. Tetapi keluarga adalah hal yang wujud, hal yang bermakna, hal yang abadi. Hal untuk melindungi dan menjaga dan kepadanya bersetia. Selain daripada keluarga, peranan gereja juga penting. Gereja memberi organisasi dan cara untuk mengajar Injil Yesus Kristus kepada semua anak Tuhan. Ia memberi wewenang imamat untuk memberi tata cara keselamatan dan pemuliaan kepada semua yang layak dan rela menerimanya. Di dunia ada begitu banyak pertengkaran, kederhakaan, dan tekanan besar pada budaya yang menyimpan dan pada ketidaksamaan. Dalam gereja, kecuali unit-unit bahasa, bahagian dan cabang kita dibahagikan secara geografi. Kita bukan dibahagikan oleh kelas atau taraf. Semua bangsa dan kebudayaan dicampurkan bersama dalam jemaah yang soleh. Keluarga bahagian kita adalah penting bagi kemajuan, kebahagiaan, dan usaha pribadi kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. Budaya-budaya kerap kali membahagikan orang dan kadang-kadang menjadi sumber keganasan. Di Kitab Mormon, beberapa kata yang paling mengganggu digunakan untuk menggambarkan tradisi para bapa yang jahat, yang membawa keganasan, peperangan, tindakan jahat, dan bahkan kemusnahan orang dan negeri. Di empat Nefi ada penerangan kebudayaan gereja yang sangat penting bagi semua kita. Di ayat 2, ia berkata, semua orang itu telah berpaling kepada Tuhan di seluruh permukaan negeri, baik bangsa Nefi dan juga bangsa Laman, dan tidak terdapat pertikaian dan perselisihan di antara mereka, dan setiap orang berurusan dengan adil di antara satu sama lain. Di ayat 16, kita membaca, dan sudah pastinya tidak terdapat orang yang lebih bahagia di kalangan semua orang yang telah diciptakan oleh tangan Tuhan. Fakta bahwa tidak ada pertikaian disebabkan kasih Tuhan yang berada di dalam hati bangsa itu. Kita mendambakan kebudayaan ini. Nilai dan kepercayaan kebudayaan yang mendalam merupakan bahagian yang asas mengenai siapa kita. Tradisi, pengorbanan, kesyukuran, iman dan kesolehan patut dihargai dan dikekalkan. Keluarga-keluarga mesti menikmati dan melindungi tradisi yang mengembangkan iman. Salah satu ciri yang terpenting dari mana-mana kebudayaan adalah bahasanya. Di kawasan San Francisco, California, terdapat 7 unit bahasa bukan asal. Ajaran kita mengenai bahasa diterangkan di bahagian 90 ayat 11 di Ajaran dan Perjanjian. Kerana pada hari itu akan terjadi bahwa setiap orang akan mendengar kegenapan Injil dalam logatnya masing-masing dan dalam bahasanya sendiri. Bila anak-anak Tuhan berdoa kepadanya dalam bahasa ibunda mereka, itulah bahasa hati. Adalah jelas bahwa bahasa hati sangat berharga bagi semua orang. Abang saya Joseph ialah doktor perubatan di kawasan Teluk San Francisco. Seorang ahli gereja dari Samoa yang sudah berumur, yang menjadi pesakit baru, masuk bilik rawatannya. Dia sedang mengalami kepedihan yang melemahkan. Ditentukan bahwa dia ada batu karang ginjal dan rawatan yang sesuai dilaksanakan. Ahli yang setia itu berkata bahwa matlamatnya yang pertama ialah untuk memahami apa masalahnya, supaya dia dapat berdoa dalam bahasa Samoa kepada Bapa Surgawinya tentang masalah kesihatannya. Adalah penting untuk para ahli memahami Injil dalam bahasa hati mereka supaya mereka dapat berdoa dan bertindak menurut asas-asas Injil. Bahkan dengan kepelbagaian bahasa dan tradisi kebudayaan yang indah, kita mesti menjadikan hati kita terkait bersama dalam perpaduan dan kasih. Tuhan telah mengatakan, biarlah setiap orang menganggap saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadilah satu, dan jika kamu tidak menjadi satu, kamu bukan milikku. Ketika kita menghargai kebudayaan kita yang baik, matlamat kita ialah untuk bersatu padu dalam kebudayaan, adat, dan tradisi Injil Yesus Kristus. Ada ahli-ahli yang mempunyai soalan dan kebimbangan ketika mereka berusaha memperkukuh iman dan kesaksian mereka. Kita patut mengambil perhatian supaya tidak mengkritik atau membuat penilaian tentang mereka. Pada masa yang sama, mereka yang mempunyai kebimbangan patut melakukan sedaya upaya mereka untuk mengembangkan iman dan kesaksian mereka sendiri, mempelajari, merenungkan, berdoa, mematuhi asas-asas Injil, dan berbincang bersama dengan pemimpin. Adalah cara terbaik untuk menyelesaikan soalan atau kebimbangan. Ada orang yang berkata bahwa semakin banyak ahli meninggalkan gereja masa kini. Ini tidaklah benar. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir tidak pernah lebih kuat. Jumlah ahli yang mengeluarkan nama mereka dari rekod gereja selalunya sedikit sahaja. Dan kebelakangan ini jumlah itu kurang lagi dari masa yang lalu. Peningkatan statistik dalam perkara tertentu seperti para ahli yang dianugerahi, para pembayar persepuluhan dewasa, dan mereka yang melayani misi telah sangat besar. Biarlah saya katakan lagi, gereja tidak pernah lebih kuat. Tetapi, ingatlah, nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan. Kita menolong semua orang. Jika kesukaran yang teruk yang Anda menghadapi sekarang nampaknya gelap dan berat dan hampir tidak tertahan, ingatlah bahwa di kegelapan dan yang sungguh sengsara di Getsemani dan siksaan dan kepedihan di Bukit Tengkorak, Juru Selamat melaksanakan korban tebusan yang menyelesaikan beban-beban yang paling teruk yang berlaku dalam kehidupan ini. Dia melaksanakannya untuk Anda dan Dia melaksanakannya untuk saya. Dia melaksanakannya kerana Dia mengasihi kita dan kerana Dia mematuhi dan mengasihi Bapanya. Kita akan diselamatkan dari kematian, bahkan jika badan kita hilang di laut. Perlindungan kita dalam hidup ini dan untuk keabadian akan datang kepada kita melalui kesolehan individu dan keluarga, tata cara gereja, dan mengikut Juru Selamat. Inilah tempat perlindungan kita dari reboot kehidupan. Bagi mereka yang berasa sepi, Anda dapat berdiri dengan teguh dalam kesolehan, mengetahui bahwa korban tebusan akan melindungi dan memberkati Anda. Kita patut mengingat Juru Selamat, mengekalkan perjanjian kita, dan mengikut Putera Tuhan seperti bunga matahari yang muda mengikut matahari. Mengikut cahaya dan teladannya akan membawakan kita kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian. Seperti yang dikatakan di Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada hujung minggu pasca ini, dalam peranan saya sebagai salah satu Rasul Juru Selamat, saya bersaksi dengan sungguh akan kebangkitan Yesus Kristus. Saya tahu Dia hidup, saya tahu suaranya. Saya bersaksi akan ketuhanannya dan kewujudan korban tebusan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Our Father in heaven.
Bapa kami di syurga. Pada akhir sesi ini persidangan umum, kami menyatakan kesyukuran kami atas ucapan yang berkuasa dan musik yang indah dan Roh-Mu yang sudah bersama kami. Kami bersyukur atas peluang yang diberikan kepada kami dalam sesi ini untuk menyokong Presiden Thomas S. Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu-Mu pada bumi hari ini. Dan penasihatnya dan 12 rasul dalam panggilan suci mereka. Kami menyayangi mereka dan kami bersyukur atas pengajaran dan bimbingan mereka. Kami juga bersyukur atas orang lain yang sudah disokong pada hari ini dan kepada mereka yang sudah dilepaskan. Kami berdoa agar mereka akan merasa kasih sayang kami dan kesyukuran kami. Pada hujung minggu Paskah ini, selepas kami sudah diingatkan oleh Rasul-Mu, kami menyatakan kesyukuran atas korban tebusan Yesus Kristus. Semoga kami boleh mengingat ucapan hari ini dan boleh maju terus dan berusaha untuk menjadi murid yang lebih baik untuk Engkau dan Putra-Mu. Ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran persidangan umum tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap telah dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Muzik untuk sesi ini telah disediakan oleh choir yang terdiri daripada ahli-ahli panjang pemuda-pemudi bujang yang muda di daerah Davis dan Weber. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penerbitan semula, rakaman, transkripsi, atau kegunaan lain program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.